said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλή μέρα, καλή διάθεση, όσο μπορούμε να έχουμε με όσο συμβαίνουν γύρω μας. Καλή καρδιά πάνω απ' όλα. Έτσι για ένα 10 Αυγούστου πλέον του 2021, κανονικά υπό άλλες συνθήκες, θα ετοιμάζαμε βαλίτσες, θα κάναμε τα σχέδιά μας για ωραίες διακοπές και πάλι κάποιοι κάνουν, αλλά δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας υποφέρει με μια καταστροφή η οποία έχει ξεπεράσει κάθε λογική, ειδικά αυτό που συμβαίνει στην Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όπως είναι η Ηλία, η Αρκαδία, όπου συνεχίζονται. Εδώ λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας θα υπάρχει η συνεχής αυτή η ενημέρωση που έχει ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Παρακολουθούμε όλα τα ενεργά μέτωπα των πυρκαγιών, ενημερώνουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει και προσπαθούμε με την βοήθεια ειδικών ή ανθρώπων που είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, να δούμε και το και την επόμενη μέρα. Ένα αναμονή σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου όπου θα κλειδώσουν τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους. Το ελάχιστο που μπορεί να γίνει για ανθρώπους που χάσαν το βιό τους, και δεν μιλάω εντάξει για την προσωρινή ανακούφιση που μπορούν να δώσουν κάποια χρήματα για το σπίτι που χάθηκε, που υπέστη ζημίες, αλλά θα πρέπει ουσιαστικά να γίνουν προγράμματα αποκατάστασης και επαγγελματικής αποκατάστασης πολλών εξ αυτών, γιατί οι περιοχές που υπέστησαν τις ζημίες στο σύνολό τους ήταν αγροτικές περιοχές, άνθρωποι που ζούσαν από αυτές, που ζούσαν από την καλλιέργεια της ελιάς, που ζούσαν από την υλοτομία, που ζούσαν από την μελισσοκομεία, από τον τουρισμό σε πάρα πολλές έτσι περιοχές και πέσαν πάρα πολύ μεγάλες βλάβες. Λοιπόν, πάμε, επειδή η επικαιρότητα έτσι το προστάζει, να συναντήσουμε την Μέρη Σκανδάλη στην Εύβοια, εκεί όπου για 8η ημέρα, Μέρη μου, έχουμε μια φωτιά η οποία έχει κάψει τα πάντα στο βόρειο κομμάτι της Εύβοιας και συνεχίζει.
Καλημέρα, καλημέρα. Και πάνω που λέγαμε ότι θα ηρεμήσει η κατάσταση, υπάρχει νέα αίσθηση φωτιάς μεταξύ του χωριού Γαλατζόνα και Αυγαριά. Είμαστε στο σημείο εμείς αυτή τη στιγμή. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες αλλά και εθελοντές οι οποίοι έχουν τάσει από όλη την Ελλάδα. Εδώ μέσα μπορεί να δω αυτή τη στιγμή τους Σέρβους πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν έρθει και από το εξωτερικό αρκετές ομάδες για να συνδράμουν.
Πρέπει να είναι τώρα οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι, οι Ισραηλοί, οι Γάλλοι. Νομίζω ότι έχει μαζευτεί πάρα πολύ σε.
Έχουν έρθει αρκετές ομάδες για να βοηθήσουν. 8η ημέρα είναι πάρα πολλές ημέρες που καίγεται η Βόρεια Εύβοια. Πολύ δύσκολο το έργο που αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου να ξεπηδούν μαύροι καπνοί που σημαίνει ότι ποτέ θα ξαναφουντώσει. Ελπίζουμε να καταφέρουν το καλύτερο. Το δύσκολο είναι ότι δεν μπορούν να πετάξουν σήμερα ένα αέρια μέσα, διότι παντού υπάρχουν πυκνοί καπνοί, υπάρχει αυτή η εθαλομύθλη που δυσκολεύει το έργο.
Από αυτή τη στιγμή δεν επιχειρεί κάποιο ένα αέριο μέσο.
Δυστυχώς δεν επιχειρεί κάποιο ένα αέριο μέσο, το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ. Θα έσβηνε κατευθείαν τις περισσότερες αιστείες. Δεν υπάρχει καμία μεγάλη αιστεία. Υπάρχουν μικροκαντιλάκια, υπάρχει το έδαφος που καπνίζει, που δημιουργείται στην επικινδυνότητα. Θυμόμαστε και στην Αττική ότι παρότι είχε σβήσει η φωτιά, υπήρχαν αυτοί το έδαφος που κάπνιζε και με έναν αέρα το πρωί μπορεί να μην είχε φωτιά και το βράδυ να ξεσπούσε φωτιά. Το σημείο λοιπόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αιστεία στη Βόρεια Εύβοια είναι μεταξύ Γαλατσόνας και Αυγαριάς.
Εδώ όπου έχει δοθεί πάλι εντολή εκένωσης των δύο χωριών, υποθέτω.
Προς το παρόν δεν έχει στείλει κάποιο μήνυμα από το 112, αλλά χθες που ήρθε ένα μήνυμα σε κάποια χωριά, μεταξύ των οποίων και η Αυγαριά, και επειδή ήμασταν στο σημείο, συνεχίσαμε μαζί με τους κατοίκους, οπότε κανένας από τους κατοίκους δεν θέλησε να αποχωρήσει από το χωριό. Ήταν όλοι εκεί ώστε να βοηθήσουν, να προσθέσουν τα χειρότερα, έκοβαν τα δέντρα, έριχναν νερό στα δέντρα γύρω από τα σπίτια τους, ώστε να σώσουν τις περιουσίες τους.
Μέρη μου, επειδή είσαι τώρα όλες αυτές τις μέρες, έχεις ζήσει από κοντά τους ανθρώπους αυτών των χωριών. Μπορείς να μας δώσεις λίγο έτσι μια περιγραφή, με τι ασχολούνται, τι είναι, δηλαδή αυτά τα μέρη τώρα που καίγονται στην Εύβοια, για να καταλάβουμε και όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουμε γνώση της περιοχής. Τι είναι, μικρά χωριά, μεγάλα, με τι ασχολούνται οι άνθρωποι για να...
Είναι αρκετοί αγρότες εδώ στην Εύβοια, δηλαδή αν είναι κάποια παραγωγή, κάποιο σημείο του εδάφους, σίγουρα πιέζονται και οικονομικά από αυτό, παρότι όχι μόνο το ότι το περιβάλλον το καταστρέφεται στην Εύβοια. Θα σου πω ότι πριν που βρέθηκα στην περιοχή, στο χωριό μάλλον Γερακίου προς Πεσκή, συνάντησα και συνομίλησα με κάποιους κατοίκους και πιάστηκε εκεί η φωτιά και οι ίδιοι καταφέραν να το σβήσουν. Μου είπαν ότι οι μόνιμοι κάτοικοι είναι μεγαλύτερες ηλικίες. Οι νεότεροι έρχονται απλά για διακοπές το καλοκαίρι, αλλά δεν έχει αρκετούς μόνιμους κατοίκους εδώ στα χωριά, αυτά που λέμε. Τώρα βλέπω μπροστά μου ότι έχει κουδώσει και άλλη αιστεία της φωτιάς στο σημείο που βρισκόμαστε μεταξύ Γαλατσόνας και Αυγαριάς.
Και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα πτυτικά μέσα που θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να δώσουν έτσι μια ανάσα λίγο.
Πολύ πιο εύκολα.
Πολύ πιο εύκολα, γιατί είναι δυσβέτη περιοχή.
Μπροστά μου, να σου περιγράψω, υπάρχει μια μεγάλη λίστα ανθρώπων, εθελοντές, άνθρωποι που κατοικούν στο χωριό, πυροσβέστες, οι οποίοι κρατούν τις μάνικες, ο ένας μαζί με τον άλλον και ενώνουν αυτή την αλυσίδα ώστε να πλησιάζουν τις φωτιές.
Μέρη μου, ρεύμα, νερό υπάρχει στην περιοχή όλες αυτές τις μέρες?
Τα περισσότερα χωριά δεν έχουν ρεύμα και νερό, δυστυχώς.
Έχουν στηθεί κάποιοι πρόχειροι, έτσι, ας τους ονομάσουμε καταβλισμούς, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν κάπου να μείνουν, κάπου να εξυπηρετηθούν, να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες?
Δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή μένουν στο σπίτι του, απλά υπάρχει αυτή η έλλειψη από νερό, από ρεύμα.
Ναι, γιατί άμα δεν έχεις νερό και ρεύμα, δηλαδή και να μείνεις στο σπίτι.
Μετακινούνται αλλού. Για να σου δω να καταλάβεις, πριν που μιλήσαμε μια κυρία, προσπαθεί να κρατήσει την μπαταρία στο κινητό για να επικοινωνήσει με τα παιδιά που μένουν στην Αθήνα. Η μπαταρία είναι έτοιμη να τελειώσει. Τρεις μέρες τώρα δεν έχει ρεύμα στο σπίτι, δεν μπορεί να φορτίσει το κινητό, δεν μπορεί να έχει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που μας δίνει το ρεύμα των 21ου αιώνα.
Απλά μου κάνει εντύπωση, δεν έχουν μεταφερθεί δηλαδή έτσι κάποιες πρώτες βοήθειες, προμήθειες βασικές για αυτούς τους ανθρώπους.
Προμήθειες, ναι, υπάρχουν αρκετά σημεία και στην Αττική το είδαμε αυτό. Ναι. Υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία οι κάτοικοι από άλλες περιοχές μπορούν να θέλουν προμήθειες. Μάλιστα,
απλά τώρα στην Εύη είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσουν όλα αυτά.
Είναι πιο μακριά, υπάρχουν αυτοκίνητα. Χθες ήμουν για ρεπορτάζ στην κουζίνα ο άλλος άνθρωπος το πρωί, η οποία βρίσκεται στο κεραμικό και φόρτωσαν με τα αυτοκίνητά τους και αυτοκίνητα εθελοντών τρόφιμα, τα οποία μετέφεραν εδώ στην Βόρεια Εύβοια. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία μπορούν να μεταφερθούν τρόφιμα, απλά όταν κάποιος είναι σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό είναι αρκετά δύσκολο, νομίζω πως θα το καταλάβουμε όλοι μας.
Ναι, όχι, αλλά κάνει ακόμα πιο δύσκολη την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων που τους άλλους δοκιμάζονται. από τόσα άλλα θέματα. Λοιπόν, Μέρη, εσύ συνεχίζεις, κάνεις το εξαιρετικό σου ρεπορτάζ στην περιοχή της Γαλατσόνας στην Εύβοια. Ό,τι νεότερο προκύψει, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα.
Θα το μάθετε. Μέρη Σκανδάλη από την Εύβοια σε μια ακόμα δύσκολη μέρα, η 8η μέρα, όπου έχουν καεί, υπολογίζεται ότι έχουν καεί πάνω από 400.000 στρέμματα στο συγκεκριμένο κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας, με την τελική απογραφή βέβαια να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει, στο τέλος θα φτάσει τα 600.000 στρέμματα. Είναι τεράστια η καταστροφή. Και ακόμα βέβαια πιο δύσκολη είναι η επόμενη μέρα σε όλα τα επίπεδα, από τις πλημμύρες μέχρι βέβαια ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει το βιός τους και έχουν χάσει και τις δουλειές τους, άρα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορες και συγκεκριμένες δράσεις. Πάμε να κάνουμε τώρα κανονικά τις συστάσεις, γιατί προέκυψε η επικαιρότητα με την αναζωπήρωση στην Βόρεια Εύβοια. Έχουμε και λέμε παρέα από τις 11 μέχρι τις 12, Στέλιος Βραδέλη στο μικρόφωνο. Η καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα με Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση των ήχων, Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Ή ελπίζουμε να ακούσουμε. Γεωργία Σκιτζή, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή μαζί με Δανάη Γραφάκου. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, γράφει τη λέξη πρώτο, αφήνει ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 και η 210-696-04. Και πάμε σε ένα άλλο δύσκολο σημείο, αυτό στην Ηλία, που επίσης έχουμε συμπληρώσει μία εβδομάδα καταστροφικών έτσι πυρκαγιών. Χρήστος Πλευριάς μαζί μας. Χρήστο μου, τι γίνεται?
Γεια σας από την Ηλία. Βρισκόμαστε στα μέτωπα της, σε ένα τώρα μέτωπο της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να καίει εδώ στο νομό μας, και είμαστε ειδικότερα στην περιοχή του Λάσδικα, του κοντά στο χωριό Δούκα, της ημιωρινής περιοχής της Ολυμπίας. Πάντα μιλάμε για πυρκαγιές που καίνε στην Ολυμπία. Στα υπόλοιπα σημεία...
Αυτές, υπάρχουν... Χρήστο, αυτές που ξεκινήσανε την προηγούμενη Τρίτη, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς.
Άρα 8 μέρες και εκεί στην Ηλία.
Ναι. Είναι το ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο πέρασε και την Ολυμπία, πέρασε και τα χωριά της Ολυμπίας, έφτασε στην Εμούτα και από εκεί πέρα έχει περάσει τώρα στην Αρκαδία, και υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο που καίει ακόμη σε Χαράδρα, μεταξύ των κοινοτήτων Δούκα, Λάσδικα, Πόθου, μεταξύ των κοινοτήτων Νεράιδας και Μιλεών. Αυτό προσπαθούν τώρα να αντιμετωπίσουν οι επίγειες αλλά και οι εναέριες δυνάμεις. Έχει περιοριστεί σε αρκετά σημεία.
Καταρχήν όμως... δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές από ό,τι καταλαβαίνω.
Αυτή την ώρα δεν έχουμε κίνδυνο για κατοικημένες πυρκαγιές, ούτε από αυτό το μέτωπο, ούτε από τις αναζωπηρώσεις στα υπόλοιπα μέτωπα. Τέσσερα αεροσκάφη, δύο Καναντέρ και δύο ελικόπτερα είναι εδώ. Κάνουν συνεχώς ρήψεις, γιατί είναι δύσβατο το σημείο που καίγεται αυτή η πυρκαγιά για τις επίγειες δυνάμεις. Όμως τα πράγματα είναι όπως και χθες, έτσι και σήμερα πολύ πιο ήρεμα. Και μάλιστα χθες μετά το μεσημέρι είχαμε και πολλές αναζωπυρώσεις. Σήμερα δεν φαίνεται να έχουμε τόσες πολλές όσο χθες. Υπάρχουν βέβαια σημεία τα οποία δημιουργούνται μικρές αιστείες και προσπαθούν οι δυνάμεις να τα προλάβουν. Από εδώ και πέρα ουσιαστικά δηλαδή βλέπω να ξεκινάει ο δυνηρός απολογισμός του τι κάηκε, του τι καταστράφηκε.
Χρήστο, από την πρώτη έτσι καταγραφή που και εσύ γνωρίζεις την περιοχή, έχουν καεί κυρίως ελαιόδεντρα, άλλου είδους καλλιέργειες?
Στη συντριπτική πλειοψηφία είναι ελαιόδεντρα. Η ελαιοπαραγωγή έχει πάθει μεγάλη ζημιά, γιατί οι περιοχές αυτές της Ολυμπίας έκαναν μεγάλη παραγωγή λαδιού. Και αυτό τώρα είναι το μεγάλο πρόβλημα, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί το λάδι ήταν το βασικό εισοδηματικό τους προϊόν. Και για να ξαναπάρουν μπροστά οι ελιές, αν δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, θα κάνουμε γύρω στην τετραετία. Αν έχει καεί το ριζικό σύστημα, θα υπολογίσουμε μια δεκαετία άπνοιας, καλλιεργητικής άπνοιας.
Είναι τεράστια η οικονομική καταστροφή.
Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή θέλουν βοήθεια. Όπως θέλουν βοήθεια και οι πολύ κτηνοτρόφοι που είναι εδώ.
Από καμένα σπίτια στις προηγούμενες μέρες που πέρασε η φωτιά, υπάρχει έτσι κάποια καταγραφή?
Ναι, έχουμε γύρω στα 30 κατεστραμμένα σπίτια.
Υπάρχει 30, okay.
Σε αυτό το διάστημα της πυρκαγιάς. Αλλού έχουν καεί 2 σπίτια, σε ένα χωριό, σε άλλο 4, σε άλλο 3. Ο συνολικός απολογισμός είναι 25 έως 30 σπίτια.
25 έως 30 σπίτια που έχουν καταστραφεί. Συμβέβαια
και έχουμε και επιχειρήσεις κατεστραμμένες, κυρίως στην περιοχή της Λεμότας και του Λάλα, όπως ήταν η ξενοδοχειακή μονάδα και κάποιες άλλες επιχειρήσεις, ένα αλλοτριβείο που έχει υποστεί ζημιές, επιχειρήσεις δηλαδή που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα.
Για να δούμε την επόμενη μέρα, Χρήστο, γιατί αυτό τώρα μετράει για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, πέρα από την βοήθεια που θα δώσουν. Έχω ακούσει από φίλους εκεί πέρα στην Ηλία να λένε ότι η καταστροφή του 2021 για την Ηλία ήταν μεγαλύτερη ακόμα και από το 2007. Που το 2007 είχαμε ανθρώπινα θύματα στην...
Το 2007 είχαμε την τραγωδία των θυμάτων. Των ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν σε ένα άλλο σημείο, στην περιοχή της Σαχάρος, που αυτή τη φορά δεν έχει καεί. Είναι, θα λέγαμε, η μόνη περιοχή από το 2007 που δεν ξανακάηκε. Γιατί όλες οι άλλες εδώ περιοχές, τις οποίες έχουμε περιγράψει όλες αυτές τις μέρες, είχαν ξανακάει, είχαν ακολουθήσει την ίδια πορεία με το 2007. Και μάλιστα μου έλεγαν κάτι, και όταν κάναμε το διπορικό για τα κατεστραμμένα σπίτια, οι πολλές περιπτώσεις σπιτιών από αυτά τα 30 που σας είπαμε που έχουν καεί είναι και σπίτια που είχαν καεί και το 2007. Έκαναν μεγάλα αγώνα, μεγάλες προσπάθειες οι ιδιοκτήτες να τα ξαναφτιάξουν.
Όχι, τους ανθρώπους τους καεί δύο φορές.
Η φωτιά του 21 επέλεξε πάλι τέτοια σπίτια. Είναι απίστευτο.
Άρα είναι μεγαλύτερη η καταστροφή το 2021 από το 2007 στην Ηλία όσον αφορά τα στρέμματα που έχουν καεί και τη ζημιά στην οικονομική τώρα ζωή του νομού.
Σε έκταση η ζημιά είναι ίσως ίδια, ίσως και λίγο μεγαλύτερη τώρα. Αρκεί να σας πω ότι έχουμε καμένα μέχρι τώρα, και ενώ ακόμη υπάρχει αυτό το μέτωπο που σας λέω, περίπου τα 120.000 στρέμματα.
120.000 στρέμματα στην Ηλία.
Μόνο στην Ηλία. Μόνο στην Ηλία. Τώρα, σε σχέση με την παραγωγή, σε σχέση με την κτηνοτροφία, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, πέρα των ανθρώπινων ζώων βέβαια, που αυτό ήταν το ευχάριστο μέσα σε όλη αυτή την ατυχία, τη δυστυχία που έχουμε τώρα εδώ, θα τα δούμε πιο αναλυτικά στην πορεία. Νομίζω, προσωπική μου εκτίμηση, γιατί έκανα και τις πυρκαγιές του 2007, είναι ότι θα πάμε πάνω κάτω στο ίδιο μέγεθος καταστροφής. Ίσως λίγο
μεγαλύτερο. Είναι τρομακτικά τα νούμερα, Χρήστο.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση για το ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ηλία. Για 8η μέρα καίει και εκεί η φωτιά. 120.000 στρέμματα, τεράστια ανυπολόγιστη καταστροφή σε ένα νομό ο οποίος δοκιμάζεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι από εμπειρισμούς, τώρα σίγουρα από καταστροφές, και σίγουρα κάτι δείχνει ότι δεν δούλεψε καλά και αυτή την φορά γιατί τόσες χιλιάδες καμένα στρέμματα, τόσο μεγάλη καταστροφή δεν δικαιολογείται. Ναι, μεν υπήρχε εξαιρεσία, δεν υπήρχαν οι δυνατοί άνεμοι όπως είχαμε σε άλλες έτσι περιόδους, και έτσι να το ξεκαθαρίσουμε και στο μυαλό μας, το ότι υπάρχουν πτυτικά μέσα, δηλαδή η καταστολή της πυρκαγιάς, αυτό έπεται της πρόληψης. Σε εμάς ένα μεγάλο κομμάτι αυτό που έχει χαθεί εδώ και πολλά χρόνια είναι της πρόληψης των πυρκαγιών. Για το αν λειτουργούσε αποτελεσματικά ο ένας μηχανισμός ή ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός, αυτό νομίζω πλέον το δείχνουν οι καμένες εκτάσεις και όλες οι καταστροφές. Η καταστολή που έρχεται με το πτυτικό μέσο, ας πούμε τώρα ακούσατε πριν από λίγο συνέβη, ότι λόγω των πυκνών καπνών δεν μπορεί να πετάξει ούτε ένα. Εσύ μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή 60-70 αεροπλάνα, αλλά δεν μπορεί να πετάξουν ούτε για... επειδή είναι πάνω από 38 βαθμούς, δεν πετάνε τα μισά. Ή λόγω των καπνών επίσης δεν μπορούν να επιχειρήσουν αρκετά. Είναι σαν να μην έχεις. Οπότε μην θεωρούμε ως θέσφατο ότι έχουμε πτυτικά, έχουμε σωθεί από τις πυρκαγιές. Γιατί δυστυχώς η πραγματικότητα μας έχει προσγειώσει πάρα πάρα πολύ ανώμαλα.
Θέλω να σε βλέπω, να χαμογελάς, να χαμογελάς. Θέλω να με θέλεις, θέλω να ζητάς, θέλω να ζητάς. Θέλω να με πίνεις κι όλο να διψάς, κι όλο να διψάς. Θέλω να μου φεύγεις κι όλο να γυρνάς. Να ζηλεύεις, να σκυρτάς, να γκρινιάζεις, να ρωτάς. Να με ψάχνεις, να με τυραννάς, πριν να φύγω να με σταματάς. Να μου λείπεις, να σ' αναζητώ, στη σκιά σου να εξαφανιστώ. Θέλω την καρδιά σου, θέλω τη φωνή πάνω σου να γύρω, να ξεκουραστώ, να ξεκουραστώ. Θέλω να μ' αφήσεις, να σε αγαπώ. Θέλω το φιλί, θέλω το φιλί. Θέλω όλα τα αστέρια, θέλω ουρανό, θέλω ουρανό. Θέλω να πετάξω και να έρθω να σε βρω. Τον ήλιο, τη φωτιά, τη δροσιά σου θέλω αγκάλια. Το ταξίδι, την επιστροφή, να σε βρίσκω μες στη μουσική. Όσα είσαι θέλω να χαρώ, κι όλα όσα αξίζει να κρυφτώ. Μες στο μυστικό σου θέλω να χαθώ. Πάνω σου να γύρω, να ξεκουραστώ, να ξεκουραστώ. Θέλω να μ' αφήσεις, να σε αγαπώ. Τίποτα δεν θέλω, μόνο να είσαι εδώ. Μόνο να είσαι εδώ.
στα πρωτοσέλιδα του, σε πολλά πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Τύπου υπάρχει μια συγκλονιστική φωτογραφία που έχει τραβηχτεί στη Βόρεια Εύβοια με μια γυναίκα 81 ετών, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Βγάζει ένα σπαραγμό έχοντας πίσω της ένα καμένο σπίτι. Δεν ξέρω αν είναι το δικό της, αν είναι η δική της περιουσία, όλο αυτό που χάνεται. Μια συγκλονιστική φωτογραφία, μια κραυγή απόγνωσης από μια μαυροφορεμένη γυναίκα. Βλέπω το σύνολο του αγγλικού, του βρετανικού τύπου από Guardian, Daily Telegraph, Daily Mail έχουν βάλει στο βασικό τους, στο πρωτοσέλιδό τους αυτή τη συγκλονιστική φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το τι έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. Ο Διεθνής Τύπος βέβαια στέκεται στις κλιματικές αλλαγές, γιατί μεγάλες πυρκαγιές συμβαίνουν σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, ακόμα και στις καλύτερα οργανωμένες χώρες. Αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι η Ρωσία, από την οποία έχουμε ζητήσει εμείς αυτή τη στιγμή βοήθεια, έχουν καεί εκατομμύρια στρέμματα στην Σιβηρία. Η καπνή από τις φωτιές στη Σιβηρία είναι ορατή στο Βόρειο Πόλο. Στην Καλιφόρνια η φωτιά καίει για περισσότερο από ένα μήνα. Έχουν καεί πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα, με την φωτιά Dixie να θεωρείται η δεύτερη καταστροφικότερη στην ιστορία των ΗΠΑ. Τη Μεσόγειο να φλέγεται σε πάρα πολλά σημεία. Αλλά ας πάμε στα δικά μας. Είναι ένα αλληλένδετο σύστημα. Δεν είναι ότι οι φωτιές στην Ελλάδα είναι κάτι αποκομμένο από όλο το υπόλοιπο. Να δώσουμε, έχουμε δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη, για το θέμα των πυρκαγιών.
Στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ήρθε σήμερα εδώ για να συμπαρασταθεί στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα, στον πόλεμο που κάνει η Ελλάδα ενάντια στις καταστροφικές πυρκαγιές που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Με τον κύριο Βούλιν συζητήσαμε επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος. Έχουμε εδώ και αρκετό καιρό που συνεργαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε ομάδες εγκληματικές που δρούν στην Ελλάδα, από διεθνικές ομάδες των Βαλκανίων. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Η συνεργασία μας έχει αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε ενισχύοντας και τη δική μας προσπάθεια που κάνουμε εδώ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Με τον κύριο Βούλιν επίσης πρόκειται να υπογράψουμε μια συμφωνία για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, όπως επίσης ανταλλάσσουμε εμπειρία, σκέψεις, εκπαίδευση για το θέμα του κυβερνοεγκλήματος.
Είναι στα πλαίσια συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, ο οποίος έχει επισκεφτεί την χώρα μας. Να καλησπέρισω τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Συγκλονιστικές οι εικόνες, όπως και τις καταγράφουμε, όπως καταγράφεται και από τον Διεθνή Τύπο που έχει στρέψει το βλέμμα του έτσι στην Ελλάδα. Και το κυρίως μέλημα είναι η επόμενη ημέρα, γιατί πέρα από τις πυρκαγιές έχουν κατασβεστεί σε αρκετά σημεία. Σύντομα θα δούμε άλλου είδους καταστροφικά φαινόμενα, γιατί περιμένουμε πλημμύρες, βροχοπτώσεις ουσιαστικά, με μεγάλο κίνδυνο να μετατροπούν σε πλημμύρες. Οπότε πάμε να δούμε άμεσα το θέμα της επόμενης μέρας, κύριε Πατούλη.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Να πω ότι πράγματι μαζί με την φωτιά είναι σαν να ξεκινάμε μια επόμενη μέρα, μια δύσκολη επόμενη μέρα, στην οποία θα πρέπει όλοι να μας βρουν οργανωμένους, να μας βρουν πολύ συγκεντρωμένους, ενωμένους, και ο καθένας με τις αρμοδιότητες που έχει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Εμείς μέχρι τώρα σαν περιφέρειες έχουμε πολύ λίγες αρμοδιότητες σχετικά με αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Παρά τα αυτά είμαστε σε επίπεδο επικουρίας σε ό,τι μας έχει ζητηθεί. Προφανώς κατά τη διάρκεια των φωτιών με υδροφόρα οχήματα, σκαπτικά οχήματα κοντά στους πυροσβέστες μας και στην Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που είχε τη στρατηγική στο επίπεδο αντιμετώπισης των φωτιών. Τώρα προφανώς στην επόμενη μέρα έχουμε στείλει ήδη τα συνεργεία μας για να καταγράψουν βάσει των δικών μας αρμοδιοτήτων τα προβλήματα που έχουν οι επιχειρήσεις. με τον γρηγορότερο, συντομότερο τρόπο. Προφανώς αναφέρομαι για τις περιοχές που υπέστησαν βλάβες, ώστε να τα αποδώσουν στα αρμόδια Υπουργεία για τις περισσότερες και γρηγορότερες, αν είναι δυνατόν, διαδικασίες επιδότησης και βοήθειας σε αυτές.
Για να καταλάβουμε λίγο το πώς λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός. Έχουμε τώρα κάμενες εκτάσεις. Έχουμε, ας πούμε, το Τατόι, για παράδειγμα. Έχουμε την περιοχή της Πάρνηθας, από όπου περιμένουμε ότι όταν θα υπάρξουν βροχές, σίγουρα θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα από μια τεράστια έκταση η οποία κάηκε. Εκεί πέρα, ποιοι εμπλέκονται ώστε να πάρουν γρήγορα τις αποφάσεις και να μην φτάσουμε τον Οκτώβριο και συζητάμε αυτά που ξέρουμε ότι θα γίνουν από τώρα?
Θα σας πω λοιπόν ότι πράγματι, γιατί είδα και το εισαγωγικό σας σημείωμα που ήταν πολύ σωστό, πλημμυρικά φαινόμενα θα συμβούν και θα πρέπει να αποτρέψουμε για δύο λόγους. Το πρώτο λόγο της κλιματικής αλλαγής, όπου όπως έχουμε δει η πυκνότητα του βρόχινου νερού κάποιες στιγμές είναι τόσο πολύ που δεν μπορεί να γίνει η απορροή του. Αλλά το δεύτερο που σαφέστατα προστίθεται είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα έχουν καεί στα όρη και άρα το βρόχινο νερό δεν θα μπορεί να συγκρατείται ως ανάχωμα από αυτά και από το ριζοφόρο ορίζοντα και θα καταλήγουν στα παιδινά που είναι οι οικισμοί και είναι και οι δήμοι μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν γρήγορες ενέργειες από εκείνους οι οποίοι προφανώς διατηρούν και συντηρούν και το κομμάτι το πώς θα λειτουργεί το συντομότερο χωρίς γραφειοκρατία το κράτος, που είναι η κεντρική προφανώς κυβέρνηση, αλλά και από την άλλη στιγμή πόσοι πόροι θα χρειαστούν, διότι δεν μιλάμε για κάποια έργα διευθέτησης ενός ρέματος όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μιλάμε ότι κάει και λίγο το γεράνιο όρος και θα δημιουργηθεί πλημμύρα παραδείγματος χάρη στο Αλεποχώρι. Μιλάμε για ευρύτατα τραύματα περιβαλλοντολογικών καύσεων και αδυναμιών που θα έχουμε άμεσα, που θα πρέπει αυτά γρήγορα, αν μου επιτρέπετε η λέξη, fast track.
Ναι, το fast track εδώ πρέπει να το έχουμε οπωσδήποτε, γιατί απλά δεν μπορώ να καταλάβω και γι' αυτό ήθελα λίγο να μας καθοδηγήσετε. Ποιοι συμμετέχουν στο να ληφθεί αυτή η απόφαση fast track? Δηλαδή ξέρουμε ότι θα βρέξει, ότι θα φτάσουμε τέλος Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη, εκεί θα έχουμε βροχές. Για να μην ξαναζήσουμε θλιβερές καταστάσεις όπως έχει ζήσει η Αττική σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εκεί δηλαδή εμπλέκεται η περιφέρεια, εμπλέκονται μόνο άλλα υπουργεία? Ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
Προφανώς η κεντρική κυβέρνηση δημιουργεί, όπως ξέρετε, στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τις περαιτέρω fast track διαδικασίες ανάλογα τις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται. Υπάρχει δηλαδή, θέλω να πω, μια νομοθετική εξουσία η οποία προφανώς παίρνει τις περισσότερες δυνατές αποφάσεις για να μπορέσουν να εκτελεστούν. Άρα θεωρώ και είναι πολύ γόνιμο το ότι θα γίνει Υπουργικό Συμβούλιο και περιμένουμε όλες τις ανακοινώσεις, γιατί εμείς δεν συμμετέχουμε, δεν είμαστε καλεσμένοι όπως και εσείς, για να δούμε τι ακριβώς θα αποτυπωθεί εκεί, για να δούμε ποιος έχει τι ευθύνες. Και από την άλλη πλευρά, στο δικό μας επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο διευθετής ορυμάτων, ομβρίων υδάτων, τα οποία μπορεί να κάνουμε σε κάποιους δήμους, συνεχίζουμε με απόλυτο βαθμό και μάλιστα σήμερα, και αυτό είναι είδηση, στην Οικονομική Επιτροπή στο επίπεδο του καθαρισμού των ρεμάτων των κεντρικών και βόρειων σημείων της Αττικής, που ήταν προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, βάζουμε τις διαδικασίες αυτό να μην ολοκληρωθεί, ας πούμε, σε 6-7 μήνες, αλλά να γίνεται μέσα από μια διαδικασία fast track, ώστε μας το δίνει αυτό ο νόμος σε αυτό το βαθμό που σας περιέγραψα, για να μπορέσουμε ο καθαρισμός ακόμα και των ρεμάτων, και δεν μιλώ για έργα υποδομής, να μπορούν να γίνονται από την περιφέρεια γρήγορα.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είδαμε πόσες φορές τα ρέματα έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην Αττική. Τώρα, με βάση το τι ζήσαμε, και ελπίζουμε κάπου εδώ να τελειώσουν οι κακές ειδήσεις όσον αφορά τις πυρκαγιές και τις καταστροφές, θεωρείτε γόνιμη να ξεκινήσει μια συζήτηση για τον ρόλο της πρόληψης των πυρκαγιών μέσω των περιφερειών? Δηλαδή να συστηθούν κλιμάκια ή να είναι πιο ουσιαστικός ο ρόλος των περιφερειών στην πρόληψη, ενδεχομένως και στην καταπολέμηση. Μην τα περιμένουμε όλα από το κεντρικό κράτος, ότι άντε να έρθει τώρα το πτυτικό μέσο, άντε να έρθουν οι πυροσβέστες. Να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και κυρίως το κομμάτι της πρόληψης, που νομίζω ότι εκεί έχει χαθεί μεγάλο έδαφος.
Θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί μετά από 24 χρόνια που υπηρετώ την αυτοδιοίκηση, αυτό συνειδησιακά πρέπει να κάνω, έτσι κι αλλιώς θα έχω πει και δημόσια. Προφανώς θα πρέπει να αντιληφθούμε την επιτελειοκότητα του κράτους, που δεν σχετίζεται με την κυβέρνηση, σχετίζεται το κράτος πώς λειτουργεί, το τι κράτος θέλουμε. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε μείνει πίσω σε αυτό, και μάλιστα νομίζω ότι έχουμε, εάν θέλετε, δείγματα γραφής από ευρωπαϊκές χώρες και από άλλες χώρες του κόσμου, η επιτελικότητα του κράτους σημαίνει περιφερειακή διακυβέρνηση. Δηλαδή γρήγορες αποφάσεις, οι οποίες στην εγκύτητα του ρόλου που έχει η περιφέρεια συνεργασία προφανώς με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήμους, μπορεί γρήγορα να κάνει τη δουλειά του πιο αποτελεσματικά. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Δεν είναι πολύ εύκολο, όσο δυνατός και γόνιμος και εργατικός να είναι κάποιος, και δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, μιλάω καθαρά σαν κράτος, να μπορεί να διαχειριστεί από τη Γενική Γραμματεία, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, 70 φωτιές. Ποιος μπορεί να τις διαχειριστεί?
70 φωτιές και γύρω στα
ταυτόχρονα.
Και πόσα τηλεφωνήματα από βουλευτές ή τοπικούς παράγοντες, στείλε μου ένα αεροπλάνο, γιατί καίγεται. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και εσάς σας πήραν κάποιοι τηλέφωνο.
Εννοείται.
Στείλε ένα αεροπλάνο εκεί πέρα. Λες και ο Πατούλης μπορεί να πει στο Καναντέρ, όπως είσαι, στρίψε και ρίξε στη.
Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί κανένας, όποιος και να είναι, ό,τι δύναμη και να έχει, γνώση και εργατικότητα, να διαχειριστεί ταυτόχρονα 70 φωτιές σε όλη την επικράτεια της χώρας. Και αν συνέβαινε δηλαδή και ένα σεισμός και είχαμε και καμία επιδημία 10.000.
Μα έχουμε επιδημία και το έχουμε ξεχάσει αυτή τη στιγμή. Έχουμε την πανδημία και το έχουμε ξεχάσει, γιατί εκεί που συζητούσαμε τα μέτρα περιορισμού και βλέπουμε βέβαια και τα κρούσματα να ανεβαίνουν κατά πολύ. Εκεί το ξεχάσαμε μέσα στον πανικό που έγινε, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν γίνεται συντονισμός.
Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και ειλικρινά, και αντιλαμβάνεστε, σας λέω, δεν είναι θέμα προσώπων. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει. Είναι θέμα κράτους, επιτελικότητα κράτους, όπου θα πρέπει να υπάρχει αποκέντρωση του κράτους, ευθύνες απόλυτες σε περιφερειακό επίπεδο και περιφερειακή διακυβέρνηση, και τότε πράγματι, κατά την άποψή μου και μελετώντας πάρα πολλές, εάν θέλετε, διαχειρήσεις πολιτικής προστασίας πολλών χωρών.
Και η Γαλλία το έχει αυτό το σύστημα, και η Γερμανία,
ακόμα και η Σλοβενία. Ακόμα αν θα δείτε και η Ρουμανία που μας φέραν εδώ βοήθειες αυτή τη στιγμή.
Και η Ρουμανία, και μπράβο, τρίβαμε τους τα μάτια μας με αυτά που έχουμε δει. Ναι.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να εκπαιδεύσει από ένα κεντρικό σύστημα τους πολίτες πώς να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους άλλους σε μια διαδικασία η οποία θα σημαίνει καταστροφή. Κανένας δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη τη χώρα από το κέντρο. Κανένας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να απαλύνει τα τραύματα μέσα από ένα κουμπί, μακάρι να συνέβαινε μαγικό, που θα πατήσει από ένα δωμάτιο και να φτιάξουν όλα στη χώρα.
Άρα εσείς θα θέσετε το θέμα της αποκέντρωσης ουσιαστικά των κάποιων αρμοδιοτήτων.
Βεβαίως, είναι νομίζω ο μόνος τρόπος. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπει μέσα εκεί και η δασοπροστασία και η πυροπροστασία, που κάποιοι πρέπει να φυλάνε τα δάση μας. Τα δάση μας δεν είναι μη ζωντανοί οργανισμοί. Είναι αυτοί που θα μας δώσουν τη ζωή μας. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πλούτο, τον περιβαλλοντικό πλούτο, να τον έχουμε χωρίς φύλαξη. Πρέπει να υπάρξουν και τεχνολογίες οι οποίες να εντοπίζουν αμέσως τη φωτιά. Γιατί? Διότι η φωτιά, όταν μπορέσει κανείς να την αντιμετωπίσει εν τη γενέση του, τότε τελειώνει και το πρόβλημα.
Μα αυτό είναι το θέμα της πρόληψης. Εκεί έχουμε χάσει.
Ακριβώς.
Έχουμε επενδύσει στην καταστολή με τα πτυτικά, που δεν μπορούν να βοηθήσουν σε πολλές περιπτώσεις λόγω των συνθήκων που κρατούν στις φωτιές.
Τα πτυτικά μπορούν να βοηθήσουν όταν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά εν τη γενέση του. Όταν απλωθεί σε ένα πύρινο μέτωπο, όσα πτυτικά και να έχεις, και χρειάζονται πάρα πολλά και μάλιστα σε πολλά σημεία της χώρας, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Και υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι πλέον πρέπει να τεθεί και να τεθεί έτσι με έναν τρόπο επιτέλους το κράτος να γίνει επιτελικό, και είμαι σίγουρος ότι η σημερινή κυβέρνηση πάνω σε αυτόν τον προσανατολισμό κατά δήλωση αρχικών δηλώσεων καταρχήν θα είναι και θα πάμε σε μια άλλη εποχή.
Μάλιστα. Να ρωτήσω έτσι, τελευταία ερώτηση. Υπάρχει καταγραφή, οριστική καταγραφή από μέρους σας για τις ζημίες, δηλαδή να ξέρουμε πόσα σπίτια καήκαν στην Αττική, πόσα στρέμματα και αυτά?
Αυτή τη στιγμή γίνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες, χθες ξεκίνησε αυτή η καταγραφή. Εμείς όπως σας είπα σαν περιφέρεια έχουμε την καταγραφή των επιχειρήσεων, οι Δήμοι έχουν τις καταγραφές των σπιτιών. Οφείλουμε να πούμε ότι το Υπουργείο Υποδομών και ο συντονιστής ο Γενικός Γραμματέας κ. Καραγιάννης βοηθάει στη συγκρότηση αυτών των επιτροπών και με προσωπικό του αρμόδιου Υπουργείου. Νομίζω ότι πολύ σύντομα υπάρχουν κάποια νούμερα, αλλά δεν θέλω να πω ότι δεν είναι επίσημα. Χρειάζεται περιττώρα.
Ωραία, ναι, όταν θα τελειώσει η επεξεργασία. Ναι,
ακριβώς, ναι. Νομίζω όμως ότι αυτό που έχει μεγάλη αξία πλέον και το είπατε και εσείς, είναι ότι αμέσως μετά, μόλις οριοθετήσουμε και τον αριθμό και τα προβλήματα που επαναλαμβάνω, αυτό θα γίνει στο μέγιστο δυνατό γρήγορο τρόπο, να υπάρξει και η μέγιστη δυνατή αποζημίωση, το γρηγορότερο δυνατό, για να απαλύνουμε τα τραύματα όσον αφορά τα ζητήματα των πολιτών. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος που σχετίζεται και με τα δάση και με τα όμβρια, θα περιμένουμε και τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης και του Υπουργικού Συμβουλίου προφανώς και του Προέδρου, για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε ποιο τρόπο όλοι μαζί θα συμβάλλουμε σε αυτή την νέα προσπάθεια.
Μάλιστα. Κύριε Παντούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας συνομιλία. Ήταν μαζί μας ο Γιώργος Παντούλης, Περιφερειάρχης Αττικής. Welcome to my silly life. Mistreated, displaced, misunderstood, misknown. Υπουργικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει στις 2 εξειδίκευση των μέτρων όπως θα ανακοινωθούν από τους κύριους Στουρνάρα και Σκρέκα στις 5 για τα μέτρα στήριξης στους πυρόπληκτους και ο Άγιος Βαγιάνος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι πρόκειται να συζητηθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και ποια είναι τα πιθανά μέτρα στήριξης στους πυρόπληκτους. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ουσιαστικά η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες και η κωδικοποίησή τους από τους αρμόδιους υπουργούς είναι το ζήτημα το θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Όπως έχει ανακοινωθεί, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τους υπουργούς οικονομικών, όπως ανέφερες και εσύ, και από τους υπουργούς ενέργειας αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, τον κ. Τριαντόπουλο, με βασικές κατευθύνσεις να έχουν δοθεί ήδη. Θα πρέπει να πούμε από χθες η πρωθυπουργική αναφορά για έκτακτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ με κατεύθυνση στην Αττική και την Εύβοια δίνει και το στίγμα για την προτεραιότητα σε αυτές τις περιοχές. Είναι το συνολικό πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, όπως προαναγγέλθηκε, και φτάνει το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εκεί η πρόληψη έχει τον κεντρικό ρόλο. Τώρα, το τι ακριβώς θα ανακοινωθεί δεν είναι ακόμα γνωστό. Να πούμε πως κλειδί για αυτή την ανακούφιση των πληγέντων, πέρα από τα ποσά που θα δεχτούν, είναι ασφαλώς το πώς θα φτάσουν οι πολίτες να εισπράξουν τα πρώτα, τα βασικά.
Και να μην μπλέξουμε τα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
Ακριβώς. Δεν υπάρχουν αυτές οι πραγματικές κολυσιεργίες για τον πολίτη με την δεδαλώδη γραφειοκρατία. Εξού και η σχετική αναφορά χθες του Πρωθυπουργού, πως θα καταβάλλονται αμέσως οι αποζημιώσεις ακόμα και με μία απλή αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα και εκεί οι πολίτες θα καταθέτουν τα στοιχεία τους και θα λαμβάνουν τουλάχιστον το βασικό, την πρώτη αποζημίωση. Μέχρι 6.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό φαίνεται πως θα είναι οι αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες και τις οικοσκευές. Η παροχή στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων θα ακολουθήσει και για αυτή προβλέπεται, σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, 80% δωρεάν κρατική αρρωγή και 20% δανειοδότηση με εγγύηση του δημοσίου και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένες προβλέψεις για την άμεση εκταμείευση αυτών των πόρων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, επιχορήγηση μέσα από το σύστημα που γνωρίζουμε ήδη και από το θέμα του κορονοϊού, μέσα από το σύστημα προκαταβολών, ενώ θα υπάρχει αναστολή για 6 μηνών για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και αντίστοιχο πάγωμα για τους δανειολήπτες. Θα ακολουθήσει επιδότηση ενοικίου, προβλέψεις για τις αναστολές σε εργαζομένους, έτσι ώστε να πάρουν και τις σχετικές αποζημιώσεις εφόσον η επιχείρηση έχει καταστραφεί. Και ακολούθως, βέβαια, πάμε σε πιο εξειδικευμένα μέτρα με την ενίσχυση πολιτικής προστασίας, τη χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ, γιατί έχουμε πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους στην περιοχή, ειδικά της Εύβοιας. Και για την αναβάσωση, βέβαια, τα τελευταία μέτρα προβλέπονται ήδη 224 ευρώ συνολικά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
224 εκατομμύρια ευρώ.
Όχι... 224 εκατομμύρια ευρώ, ναι.
Για την αναβάσωση. Με 224 ευρώ δεν αγοράζουμε ούτε τις γλάστες για τον μπαλκόνι μας.
Όχι, πλάκα. 224 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και 110 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα και αντιπυρικές ζώνες. Αυτά ούτως ή άλλως πρέπει να πούμε πως προβλέπονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, να δούμε και τις εξειδικεύσεις και για τις επιχειρήσεις ακόμα περισσότερο και το τι ακριβώς θα γίνει για αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν αναγκαστικές εκτελέσεις το επόμενο εξάμηνο. Σίγουρα θα υπάρχει σχετική αναστολή για τη διενέργεια πληθυσμών κατασχέσεων αλλά και προσωπικών κρατήσεων. Ασφαλιστικές φορές επίσης.
Ναι, για ΕΦΚΑ, ενδεχομένως το ρυθμίσει και για το ΕΜΦΙΑ, ναι, όλα αυτά. Ναι.
Τα βασικά θα περιμένουμε τις εξειδικεύσεις να δούμε και τι άλλο μπορεί να προκύψει μετά από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως είπαμε, στις 3 το μεσημέρι. Να υπενθυμίσουμε πως αύριο, την Πέμπτη, όπως ανακοινώνεται, το μεσημέρι, θα έχουμε την συνέντευξη τύπου από πλευράς του Πρωθυπουργού. Εκεί θα υπάρχουν και οι σχετικές ερωτήσεις, αλλά αντιλαμβάνομαι θα υπάρχουν και οι απαντήσεις και πιθανόν για πιο εξειδικευμένα μέτρα για την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Άγιε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Παρένθεση έτσι και λίγο αθλητικό για να σπάσει ό,τι συμβαίνει με τις πυρκαγιές. Λουντοκόρετς Ολυμπιακός σήμερα για το διπλό πρόκρισης πάει ο Ολυμπιακός. 9 η ώρα από το Μέγκα. Σίριαλ με τον Μέση για το που μάλλον θα βλέπει τον πύργο του Άιφελ. και μία από τις πιο ακριβότερες μεταγραφές Έλληνα παίκτη ολοκληρώθηκε στην Όριτς ο Τζόλης, ο Χρήστος Τζόλης από τον ΠΑΟΚ. Τις επόμενες μέρες θα πούμε τις πιο κανονική ροή των εκπομπών. Ας ελπίσουμε βέβαια να έχουμε πρώτα τα καλά νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 11, εδώ με το έχουμε, λέμε, και τον Στέλιο Βραδέλη.